Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ala inna awliya ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
Ta keni të ditur se të dashurit e Allahut, evliat, nuk kanë frikë në botën tjetër e as kurfar brengosje. Ata janë ata të cilët besuan dhe ishin të ruajtur. Atyre u jepet myshde në jetën e dynjas, në qasin e vdekjes, dhe në jetën tjetër për shpëtim dhe xhenet. Premtimet e Allahut nuk mund të pësojnë ndryshim, e ai është suksesi i madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Thank you. Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti iranian Ibrahim Reisi tha se Irani ndihet krenar për mbështetjen e kauzës së Palestinës, ndërsa këmbgulli se Teherani do të vazhdojë të ndihmojë grupet e rezistencës që luftojnë agresionin brutal izraelit në Gaza. Presidenti Reisi bëri komente të mërkurë në një takim në Teheran me një delegacion të lëvizjes rezistencës palestineze Hamas, të udhëhequr nga shefi i byros politike të Hamasit Ismail Hanie. Republika Islamike e Iranit është e vendosur në mbrojtjen e të drejtave të kombit palestinez dhe ne do të qëndrojmë gjithmonë në anën e popullit të Palestinës dhe jemi krenar për mbështetjen tonë për çështjen palestineze, tha ai. Më tej, presidenti iranian përshëndeti rezistencën e guximshme të treguar nga palestinezët në Gaza përballë afro 6 muajve të agresionit izraelit, duke thënë se rezistenca ka bërë që çështja palestineze të kthehet në një çështje primare për të gjithë botën. Ajo që është vërtetuar për të gjithë njerëzit në botë është drejtësia e çështjes palestineze dhe qëndrimi i mbajtur nga mbrojtësit e saj përfshirë Republikën Islamike të Iranit, tha presidenti Reisi. Ai akuzoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe regjimin sionist duke i quajtur hipokrit në përpjekjet e tyre diplomatike për t'i dhënë fund luftës në Gaza, duke thënë se ajo që ka ndodhur në Gaza në muajt e fundit ka qenë një skandal për Amerikën dhe disa qeveri perëndimore që mbështeten masakrën e Izraelit kundër palestinezëve. Nga ana e tij, shefi i byros politike të Hamasit Ismail Hanie, i cili ndodhet për një vizitë në Teheran, falenderoi qeverinë dhe popullin iranian për mbështetjen që i kanë dhënë Gazës gjatë luftës së fundit, duke thënë se mbështetja e Teheranit për popullin e shtypur të Palestinës është e bazuar mbi një kuptim të thellë të çështjes palestineze. Osama Hamdan, një udhëheqës i lartë i Hamasit me bazë në Beirut, tha se Hamasi në asnjë rrethan nuk do t'i dorëzohet kushteve të regjimit sionist mes luftës së vazhdueshme i gjenocidale në rripin e Gazës. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu nuk ka ndërmend të përfundoj luftën, tha Hamdan, i cituar nga agjensia palestineze e lajmeve Shahab. Netanyahu vazhdon të pengoj negociatat të ecin për para vuj në dukja i. Kërkesat e regjimit sionist për marveqin e shkëmbimit të të burgosurve janë të papranueshme, tha udhëheqësi i lartë i Hamasit, duke shtuar se përgjigja e fundit e regjimit sionist nuk i kënaq palestinezët as në një farmase. Regjimi izraelit nuk ka mundur të liroj qoftë edhe një të burgosur që nga fillimi i luftës dhe të gjitha përpjekjet e regjimit sionist në këtë drejtim kanë qenë të pafrytshme, nënvizoi zyrtari i lartë i Hamasit. Më tej, në fjalën e tij, ai hodhi poshtë pretendimet për vrasjen e zvendës komandantit ushtarak të Hamasit Marwan Issa. Vrasja e liderve nuk do të adopsoj rezistencën tonë, tha Osama Hamdan, duke shtuar se deklarata e shtëpisë bardhë për Marwan Issa tregon mbësh përfshirjen amerikane në gjenocidin kundër popullit palestinez në Gaza. Një përgjigje dërmuese e pret regjimin sionist për shënjestrimin e një qendre mjekësore në Libanin Jugor, paralajmëroi Hezbollahu Libanez. Hezbollah në një deklaratë të mërkurën dënoi kategorikisht krimin brutal të regjimit sionist kundër pacientëve dhe personelit mjekësor në një qendër mjekësore në një rajon në jug të Libanit, sulm i cili la disa civil të martirizuar e të plagosur, njoftuan sot mediat libaneze. Hezbollah uroi shërim të shpejt për të plagosurit, duke theksuar se autorët e këtij krimi do të marrin patjetër një përgjigje. Avionët izraelit shënjestruan të mërkurën e mëngjes qendrën libaneze të urgjencës dhe ndihmës mjekësore në fshatin Hebarie, raportoi kanali televiziv libanez Al Mayadin. Të paktën 7 civil libanez kanë humbur jetën në këtë sulm, thuhet në raport. Ndërkohë, Hezbollahu i Libanit ka sulmuar 5 pozicione të ushtrisë së regjimit izraelit të mërkurën. Përmes një deklarate, Hezbollahu i Libanit njoftoi se në mbështetje të kombit palestinez në Gaza ka shënjestruar me raketa vendtubimin ushtarak të sionistëve në zonën e vendbanimit sionist Shatula. Gjithashtu Hezbollahu publikoi një tjetër deklaratë dhe theksoi se të mërkurën pasdite ka shënjestruar me raketa bazën ushtarake izraelite Ramim në fshatin e pushtuar libanez Hunin. Në këtë deklaratë thuhet se në këtë sulm janë vrarë ose plagosur një numër i ushtarëve sionist. Hezbollahu i Libanit njoftoi gjithashtu se kishte vënë në shënjestër pajisjet e spionazhit në bazën izraelite Miskaf Am. Në një deklaratë tjetër, Hezbollahu libanez njoftoi se të mërkurën pasdite ka shënjestruar me raketa bazën izraelite Roisatul Alam në veri të territoreve të pushtuara palestineze. Shumica e amerikanëve tani nuk e miratojnë luftën gjenocidale të Izraelit në rripin e Gazës, pasi regjimi sionist ka filluar të humbas mbështetjen nga aleati i tij i madh, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, bëri të ditur një sondazh i ri. Instituti me bazë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gallup, thot se sondazhi i tij i ri tregon se mbështetja për krimet e Izraelit në Gaza ka rënë nga 50% që ishte në nëntor në 36% në mars. 55% e amerikanëve tani janë kundër luftës, njoftoi Instituti Gallup. Ai tha se të tre grupet kryesore partijake në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë bërë më pak mbështetëse të luftës së Izraelit se sa në nëntor. Mbështetja për krimet e regjimit sionist në Gaza u ul me 18% në mesin e demokratëve, ndërsa miratimi nga republikanët ka rënë me 7%, tregon ky sondazh. Me 25 mars, Shtetet e Bashkuara të Amerikës abstenuan nga votimi i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për një rezolutë që bënte thirrje për një armpushim të menjëhershëm në Gaza gjatë muajit të Ramazanit. Administrata e presidentit amerikan Joe Biden kishte bllokuar në mënyrë të përsëritur me të drejtën e vetos tre rezoluta të ngjashme që kërkonin armpushim. Disa demokrat besojnë se deri më tani presidenti Biden ka qenë shumë i lidhur me Tel Avivin, duke mos ndërmarrë veprime të fuqishme dhe serioze për të promovuar një armpushim në rripin e Gazës. Më shumë se 100 deputet britanik i kanë kërkuar qeverisë që të ndalojë menjëherë shitjet e armëve për Izraelin, ndërsa regjimi okupues sionist vazhdon luftën e tij brutale kundër rripit të rrethuar të Gazës. Kjo thirrje u bën në një letër të nënshkruar të mërkurën më 27 mars nga 130 deputet, duke i bërë thirrje ministrit të jashtëm britanik David Cameron të veproj njësoj si vendet e tjera përfshirë Kanadan, të cilat kanë dalur eksportet e tyre të armëve drejt Izraelit. Letra theksonte se status quo-ja për eksportet e armëve britanike në Izrael ishte kretësisht e papranueshme, duke vënë dukje se një avion luftarak F-16 i prodhuar me pjesë britanike ishte përgjegjës për bombardimin e mjekve britanik në Gaza 2 muaj më parë. Letra thekson mëtej se qeveria britanike pezulloi shitjet e armëve për Izraelin gjatë dy luftrave të mëparshme kundër Gazës. Shkalla e dhunës së ushtruar nga ushtria izraelite është shumë më vdekjeprurse, por qeveria britanike nuk ka arritur të veprojë, theksojnë deputetët britanik. Me që regjimi izraelit duket se shpërfill rezolutën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për armpushimin, ai po shkel përsëri ligjin ndërkombëtar dhe kjo e bën të panmundur ignorimin e nevojës për t'i dhënë fund shitjes së armëve në Izrael. Qeveria britanike duhet më në fund të ngrihet për të drejtat e popullit palestinez, t'i varveshin kësaj thirrje të 130 parlamentarëve nga të gjitha partitë politike dhe të ndalojë menjëherë shitjet e armëve në Izrael, thuhet në letrën e deputetëve britanik. Irani dhe Iraku kanë rinovuar një kontrat për furnizimin me gaz natyror nga Irani në termocentralet irakiane, bën të ditur një njoftim i Ministrisë Iraniane të Naftës. Shërbimi për shtyp i Ministrisë Naftës së Iranit Shana tha të mërkurën se zgjatja 5-vjeçare e marrëveshjes së furnizimit me gaz midis Iranit dhe Irakut u nënshkrua më herët gjatë ditës së sotme në kryeqytetin irakian Bagdad. Marrëveshja në fjalë u nënshkrua midis Majid Çegeni, i cili shërben si CEO i kompanisë kombëtare iraniane të gazit, dhe ministrit të energjisë së Irakut Ziad Ali Fazel, thuhet në këtë raport. Irani ka furnizuar Irakun me gaz natyror për 10 vitet e fundit si pas një marveshje të nëshkruar në korrik të vitit 2013. Furnizimi me gaz u rrit në afro 50 milion metrë kub gaz në dit në muajt e fundit, pasi Iraku shleu një pjesë të borgjeve që kishte ndaj kompanisë kombëtare iraniane të gazit. Iraku mbështetet në furnizimin me gaz dhe energji elektrike nga Irani për gati 1/4 e prodhimit të tij të energjisë. Agjencia zyrtare iraniane e lajmeve IRNA tha në një raport, duke cituar Ministrinë e Naftës, se kontrata e furnizimit me gaz e nënshkruar sot me Irakun ofron mundësi të ndryshme pagese për vendin arab. Rusia deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po mbulojnë Ukrainën, duke mohuar se Kievi ishte e përfshirë në sulmin e fundit terrorist në kompleksin Krokus në periferi të Moskës. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë Maria Zakharova në një intervistë me Agjencinë e Lajmeve RIA Novosti të mërkurën tha se reagimi i Washingtonit ndaj sulmit terrorist në Moskë tregon një sjellje të njanshme. Nëse Kievi nuk do të ishte përfshirë në të vërtetë në këtë sulm, reagimi i parë i Washingtonit do të kishte qenë të theksonte nevojën për një hetim, tha Zakharova duke shtuar. ata filluan të qajnë duke mos bërë thirrje për hetim, por duke mbuluar Ukrainën. Para gjykimi dhe përfshirja e tyre në këtë çështje është më së evidente. Amerikanët e kanë ekspozuar veten shtoi zëdhënësia e Ministrisë së Jashtme të Rusisë. Nga ana e tij, shefi i inteligjencës së brendshme ruse Aleksandr Bortnikov ka sugjeruar se jo vetëm Ukraina, por edhe Amerika dhe Britania, mbështetësit kryesor të Kievit, mund të kenë qenë pas sulmit terrorist në Moskë. Ai tha se informacioni për këtë çështje ishte i përgjithshëm, por se hetuesit tashmë kanë rezultate konkrete. Presidenti rus Vladimir Putin tha se sulmuesit u kapën duke ikur drejt Ukrainës, ku sipas të dhënave paraprake ishte përgatitur një dritare për të kaluar kufirin. Shërbimi Federal i Sigurisë i Rusisë ka thënë gjithashtu se personat e armatosur kishin planifikuar të udhëtonin në Ukrainë, ku do të priteshin si heronj. Inteligjenca e brendshme ruse tha se shërbimet e inteligjencës perëndimore i kanë ndihmuar sulmuesit në Moskë. Komiteti për Politikë dhe Demokraci i Këshillit të Evropës ka miratuar raportin e raportueses për Kosovën Dora Bakojanis, ku rekomandohet që shteti i Kosovës i ka përmbushur kushtet për të bërë antar i plot i Këshillit të Evropës. Zvendës ministri për punë të jashtme dhe diaspor i Kosovës Kreshnik Ahmeti tha se opinioni i raportueses Bakojanis rekomandon antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës pa asnjë parakusht shtesë. Asnjë nga zotimet që duhet t'i marrë përsi për Kosova nuk kërkohet të realizohen para antarësimit, madje në pikën 11 thuhet qartë se zotimi duhet të adresohet pas antarësimit, shkroi zoti Ahmeti në Facebook. Pas këtij votimi në Strasburg, çështja procedon në Asamblen Parlamentare dhe nëse merr miratimin edhe në këtë institucion, atëherë fjalën përfundimtare për antarësimin e Kosovës duhet ta japë Këshilli i Ministrave i Këshillit të Evropës gjatë një mbledhje që do të zhvillohet në muajin maj. Kosova ka aplikuar në majin e vitit 2022 për antarësim në Këshillin e Evropës, por antarësimi i saj kundërshtohet nga Serbia. Antarësimi i Prishtinës është riaktualizuar në javët e fundit pasi me kërkesën e qeverisë së Kosovës drejtuar Agjencisë Kadastrale për transferimin e 24 hektarëve tokë në emër të manastirit të Deçanit është përmbushur, çka ishte një nga kushtet kryesore për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Të nderuar dëgjues, ndoqët lajmet.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar muajit bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne. Tridhjet ditë me Kur'anin e shenjtë.
أغفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا
مي برانيوس به برنامج 30 ديت me Kur'anin e Shenjtë në mënyrë që me ndihmën e Zotit të Madhëruar, duke hedhur një vështrim mbi këto ajete të këtij libri qiellor, të njihemi më shumë me këtë libër të shenjtë.
يحوي نزقا
Miq të nderuar, jemi pranë jush me programin 30 ditë me Kur'anin e Shenjtë. E lutim Zotin e Madhëruar që në pranverën e Kur'anit të Shenjtë, jeta juaj të jetë pranverore dhe të pranohen adhurimet dhe agjërimi juaj pranë Zotit të Madhëruar. Një prej çështjeve të rëndësishme të shoqërisë islame është edukimi i njerëzit dhe arritja në përkryerjen e vërtetë të njerëzit. Islami, përveç dispozitave juridike dhe urdhëresave të shumta që për secilin njeriu si individ i shoqërisë, gjithashtu ka edhe shumë dispozita të shumta dhe të ndryshme për një jetë të shëndoshë dhe për krijimin e solidaritetit dhe unitetit sa më të madh të shoqërisë, duke korrigjuar veprimet e papëlqyeshme. Në surën Huxhurat, e cila është një prej sureve të xhuzit të 26 të Kur'anit të Shenjtë, ekzistojnë disa ajete që kanë ardhur njëri pas tjetrit, në të cilët flitet për marrëdhëniet shoqërore mes individëve dhe grupeve të ndryshme dhe janë dhënë urdhëresa se si duhet të ruhen ato marrëdhënie në mënyrën e drejtë dhe të shëndosh, për të cilat do të flasim në këtë edicion.
Bismillahirrahmanirrahim. وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.
Nga njëherë, në mesin e dy personave ose dy grupeve të muslimanve, krijohen mosmarrveshje dhe situata shkon deri në konflikt. Kurani i Shenjtë përtashuar zjarrin e këtyre konflikteve në ajetin 9 të surës Huxhurat urdhëron dhe thotë: dhe çdo herë kur dy grupe të muslimanëve kanë konflikt dhe luftojnë mes vete, pajtojini ata me njëri tjetrin, dhe nëse njëri prej atyre dy grupeve bën agresion ndaj tjetrit, luftoni kundër grupit agresor, derisa të kthehen në nënshtrimin para urdhrit të Zotit, dhe çdo herë kur ai të kthehet dhe të krijohen kushtet për vendosjen e paqes në mesin e atyre dy grupeve, vendosni paqe me drejtësi, ndiqeni dhe zbatojeni drejtësinë, sepse Zoti i do ata të cilët e ndjekin drejtsin. Urdhri i parë i Zotit të Madhëruar, i cili është paraqitur si detyrë e muslimanëve dhe shtetit islam, është vendosja e paqes dhe pajtimit mes personave të përfshirë në konflikt. Atëherë, nëse njëri prej atyre grupeve nuk pranon të vendos paqen dhe pajtimin dhe bën agresion dhe dhunë ndaj grupit tjetër, atëherë duhet luftuar ai grup derisa të dorëzohet para urdhrit të Zotit dhe të heqë dorë nga dhuna dhe nga agresioni. Prandaj, nëse grupi kryesor dorëzohet dhe e pranon urdhrin e Zotit, atëherë bëni paqe dhe korrigjoni çështjet mes atyre dy grupeve dhe veproni sipas kësaj gjykate të drejtë dhe dijeni se Zoti i Madhëruar i do ata të cilët veprojnë sipas drejtësisë.
في جنة خلد مقعده بقربك أحمد ملتحقا من كان له خلق حسن سيكون الأقرب في الرفقا.
Kurani i Shenjtë pasi ndalon besimtarët musliman nga mosmarrveshjet dhe konfliktet në ajetin 10 të kësaj sure, paraqet një çështje më të lartë dhe thot:
innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
Me të vërtet besimtarët të gjithë janë vëllezër të njëri tjetrit, prandaj gjithnjë vendosni paqe mes vëllezërve tuaj fetar dhe keni frikë Zotin dhe bëhuni të devotshëm. Në këtë mënyrë përfshiheni në mirësinë dhe në mëshirën hyjnore. Me qëllim që jeta shoqërore e muslimanëve të bëhet më ëmbël dhe të shtohet më shumë bashkëpunimi dhe solidariteti i tyre me njëri tjetrin, janë dhënë rekomandime të theksuara për besimtarët që të konsiderojnë veten vëllezër me njëri tjetrin dhe të kenë po atë ndjenjë të dashurisë ndaj njëri tjetrit, ashtu siç e ndjejnë ndaj vëllait të tyre. Ekzistenca e moralit vëllazëror në mesin e besimtarve musliman bëhet shkak që ata të mos e konsiderojnë veten të huaj me njëri tjetrin, dhe në jetën e tyre të solidarizohen me njëri tjetrin dhe vazhdimisht të pyesin njëri tjetrin se si e kanë gjendjen, të marrin pjesë në pikëllimin dhe në gëzimin e njëri tjetrit dhe të ndihmojnë njëri tjetrin për të kalimin e problemeve. Forcimi dhe zgjerimi i moralit të vëllazërisë bëhet shkak për forcimin e unitetit në shoqërinë islame dhe ky unitet i jep fuqi dhe dinjitet të gjithë muslimanëve. Miqtë të dashur agjërues, Kurani i shenjtë për të zhdukur rrënjët e mosmarrveshjeve shoqërore në mesin e muslimanëve në dy ajete të tjera, 11 dhe 12 të surës Huxhurat, numëron 6 faktorë të rëndësishëm që lidhen me moralin shoqëror dhe na paralajmëron neve që të kemi kujdes, ndërsa thot:
Ja ayyuhalladhina amanu la yasqar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wa la nisa'un min nisa' ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ولا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ
O ju të cilët keni besuar, nuk bën të tallet një popull me një popull tjetër, me që të përqeshurit mund të jenë më të mirë nga ata të cilët përqeshin dikë tjetër, e as gratë me gratë e tjera, sepse mund të dodhë që gratë e tjera të jenë më të mira se ato që përqeshin, duke nënçmuar njëri tjetrin, dhe mos etiketoni njëri tjetrin me lagape. Pas besimit është keq të përdorni lagapin e keq, e ata që nuk pendohen janë mizor. O ju që keni besuar, largohuni nga dyshimet e shumta, me që disa dyshime janë mëkat, dhe mos hulumtoni për zbulimin e të metave të njëri tjetrit, dhe mos përgjoni njëri tjetrin. A mos ndonjëri prej jush dëshiron të haj mishin e vëllait të vetë të vdekur, atë pra e urreni. Kini frikë nga ndëshkimi Allahut, e Allahu është mëshirues, a i pranon shumë pendimin. Një prej sjelljeve që bëhet shkak për hidhërime dhe mos marrveshje është përqeshja e të tjerëve. Shkaku i kësaj sjellje të keqe zakonisht i ka rrënjët në arrogancë dhe krenarinë pa vend. Kurani i shenjtë në mënyrë të qartë na paralajmëron dhe na ndalon ne nga ky veprim i keq dhe që shkakton përçarje dhe të gjithë njerëzve u rekomandon që të mos përqeshin të tjerët dhe të mos e konsiderojnë veten më të lartë dhe më të mirë se të tjerët. Madje edhe nëse dikush ka ndonjë tëmet natyrore ose jo natyrore, siç është belbëzimi ose trupi i shkurtër apo ndonjë tëmet fizike, njerëzit nuk duhet ta bëjnë preteksa të tëmet për ta keq trajtuar atë person dhe nuk duhet ta zmadhojnë atë tëmet para tij dhe nuk duhet ta nënçmojnë atë person para të tjerëve. Kjo është për arsye se ky nënçmim shkakton vuajtje dhe lëndime, dhe si i till mbjell edhe farën e mosmarrveshjes dhe përçarjes në zemrat e njerëzve. Mund të ndodhë që një tallje e pavend ose një përqeshje e pakuptim të bëhet grask dhe të ndezë zjarrin e luftës midis mira njerëzve. Një tjetër faktor që shkakton mosmarrveshje është zmadhimi i tëmetave të tjerëve. Në Kur'anin e shenjtë dhe në hadithet profetike shumë herë është theksuar dhe është rrequr vërejtja që njerëzit të mos e neglizhojnë të këqia dhe të metat e të tjerve dhe të kërkojnë dhe të zmadhojnë të këqia dhe të metat e të tjerve. Kurani i shenjt, ky libër i shenjt i ligjeve hyjnore, gjithashtu na ka urdhëruar që të mos kemi mendime të këqija ndaj të tjerëve. Disa njerëz e kanë bërë zakon që t'i shikojnë të tjerët me mendim të keq dhe me dyshime. Njerëz të tillë zakonisht çdo gjë e shohin të errët dhe kritikojnë frikën dhe tmerrin edhe për vete, edhe për të tjerët. Një sjellje tjetër e padrejtë dhe jo e mirë është kërkimi të këqijave të të tjerëve. Kërkimi të këqijave të të tjerëve është atëherë kur njeriu pa kurfar arsye bëhet kurreshtar ndaj jetës private të të tjerëve dhe mundohet të zbulojë të këqijat dhe të metat e të tjerëve. Në fund të fundit, secili person, duke mos përjashtuar as veten tonë, në jetën tonë private kemi edhe të këqijat dhe të metat të caktuara, të cilat natyrisht se do t'i njohim dhe gjithnjë do të mundohemi t'i mënjanojmë dhe t'i korrigjojmë ato. Mirë, po nëse do të ishte përcaktuar që sipas shprehjes së Kur'anit, njerëzit të ulumtojnë dhe të kërkojnë të këqijat e tjetrit, atëherë me padyshim se ky veprim bëhet shkak të krijohet urrëtie mes njerëzve dhe të prishen marrëdhëniet e tyre, dhe pikërisht kjo urrëtie lëkund edhe themelet e shoqërisë dhe natyrisht dobson dhe lidhjen e shoqërisë, miqësisë dhe bashkëpunimit mes individëve.
كان له خلق حسن سيكون الأقرب في الرفقاء.
Një sjellje tjetër e papëlqyeshme që për fat të keq përhapja e saj nuk është e vogël është përgojimi. Kurani i shenjt në ajetin 12 të surës Hujurat e ka konsideruar përgojimin një veprim shumë të keq dhe ka ndaluar atë për besimtarët musliman, që do të thotë se ky veprim është i ndaluar. Haram. Kurani i shenjt, për të pasqyruar më mirë dhe më qartë se sa i keq dhe i dëmshëm është ky veprim, e përdor një krahasim dhe thotë se kur një musliman nuk është i pranishëm në mesin tuaj që të mbroj veten, dhe ju filloni të flisni keq për të dhe nënçmoni personalitetin e tij para të tjerëve, ky veprim është sikurse të hani mishin e vëllait tuaj të vdekur. A e pëlqeni ju këtë veprim? Nëse nuk e pëlqeni, atëherë, për çfarë arsye bëni përgojimin e të tjerëve? Përgojimi është një veprim i padrejtë dhe i panjerëzishëm, dhe sikur t'i ngulni thikën pas shpinë e tjetrit. Ne, nëse e shikojmë një të met ose një të keqe tek një person, së pari duhet ta pyesim veten se çfarë motivi kemi për përgojimin e atij personi. Nëse me të vërtetë dëshirojmë ta korrigjojmë dhe ta përmirësojmë atë person, atëherë përse nuk i tërheqim vëmendjen atij për këtë tëmet në mënyrë jo të drejtpërdrejt dhe duke biseduar me të fshehurazi, duke ndihmuar atë që të korrigjojë tëmetën dhe të keqen e vet? Kjo që ne i zbulojmë tëmetat dhe të këqijat e tij prapa shpinës së tij dhe në sytë të tjerëve, arsyeja e thjesht është kjo që ne nuk dëshirojmë ta korrigjojmë dhe të përmirësojmë atë, por në realitet dëshirojmë të aprishim imazhin dhe personalitetin e tij dhe në këtë mënyrë t'i hedhim ujë zjarrit të xhelozisë, urrëties dhe dobësive të personalitetit ton. Të gjitha këto karakteristika janë rezultati mungesës së devotshmërisë, sepse ne nuk e shikojmë veten në sken para Zotit të madhëruar dhe nuk e kemi frikë Zotin. Prandaj pikërisht për këtë arsye, në fund të këtij ajeti thuhet: "Keni frikë Zotin." Me të vërtet, Zoti e pranon pendimin dhe është i mëshirëshëm. Miq të nderuar, në fund e lusim Zotin e madhëruar që të ne japë mundësinë të zbatojmë urdhëresat hyjnore dhe të vendosemi në grupin e atyre të cilve u pranon pendimin dhe i mëshiron.
Të dashur dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muaj të bekuar të Ramazanit.
Bismillahirrahmanirrahim. اللهم حبب إلي فيه الإحسان وكره إلي فيه الفسوق والعصيان وحرم علي فيه السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين.
O Zot, në këtë ditë më bëj muaj që ta pëlqej bamirësinë dhe mirësinë, e të urrej të këqija dhe rebelimin ndaj urdhrave të Zotit dhe ndaloje për mua hidhërimin tënd dhe zjarrin e ferrit. Të përbëj në ndihmën tënde, o ndihmuesi të pastrehëve.
Matlube jonam sozi mamra elahi, منفور من کن جرم و عصیان را الهی، امروز هم خشم خودت را کن حرامه، هم آتش بیرحم سوزان را الهی، تنها پناهی بی پناهان را الهی، تنها پناهی بی پناهان را الهی.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar festës së ndrimit të viteve në Iran, Nevruzit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë festë mira vjeçare. Tradita të bukura iraniane në Nevruz. Fillimi i çdo viti në çdo vend mbahet si një ritual i veçantë. Nevruzi në Iran është një fillim i ri që fillon me ringjalljen e pranverës dhe disi lëviz njerëzit me një ndjenjë të re dhe lindje të re. Ky fillim është një nga ngjarjet më të mëdha dhe më të rëndësishme iraniane, që festohet me karakteristika të veçanta në të gjithë botën, nga iranianët dhe disa grupe të tjera etniko-gjuhësore, si tajikët, turkët, afganët e të tjerë. Si fillim, viti i ri persian, rrënjët e këtij festimi tradicional dhe ekzistenca e tij datojnë nga koha para Akamenide dhe Mediane. Pas ardhjes së Islamit, Nevruzi mbeti një traditë shoqërore. Duke nderuar Nevruzin në ditët e tjera gjallëruese, Islami largoi anët supersticioze dhe negative të këtyre traditave dhe u bëri thirrje njerëzve që t'i shoqërojnë gëzimet e tyre me këshilla dhe mësime në ditët e festës dhe të shmangin frymën e neglizhencës. Këto ditë populli iranian në çdo anë të tij feston traditat e Nevruzit. Tradita të përzira me rituale vendase të bukura të ndryshme. Traditat si blerjet dhe përgatitjet para vitit të ri, Çahar Shanbe Suri e mërkura e fundit e vitit, gjelbërimi i sabzes, ceremonie e dorëzimit të vitit të ri, shtrimi i tryezës e haftësinit pra 7 sëve, përgatitjet për vizitat, vet festa dhe së fundi, si zdabedar që do të thotë, 13 dhe jashtë dere, pra në natyrë, pra dalja në natyrë, apo festa e natyrës që janë të gjitha si trashëgimni shpirtërore që i kanë rrënjët në zemrën e çdo iraniane. Vlerësimi i trashëgimnisë shpirtërore heq ndryshkun e jetës së përditshme dhe tek marrëdhëniet njerëzore gjallëron zemrat e ndërsa pranvera e mposh dimrin. Ne pa me vend që këto ditë të para të vitit të ri t'i njohim me zakonet iraniane të Nevruzit. Para vitit të ri në Mars, tregjet e qyteteve janë plot me njerëz që përpiqen të blejnë dhe përgatisin gjërat e nevojshme të Nevruzit, të tilla si rroba, sende shtëpiake, arra dhe ëmbëlsira, sepse të gjithë duan të bëjnë një ndryshim në jetën e tyre me rastin e Nevruzit dhe festës së vitit të ri, duke qenë të lumtur e duke filluar me veshje të reja. Një nga zakonet që vjet re tek biznesmenët dhe tregtarët është llogaritja financiare për të cilën flitet zakonisht në vitin e parë dhe masat e njerëzve që kanë gisht në ekonomi fillojnë llogaritjen financiare para dhe në prag të festës. Si Sipas Islamit, nëse bëhet fjalë për dhënien në humsit, zekatit dhe të drejtave të tjera, kjo është detyrim fetar. Çështja është se Islami mëson se në fund të vitit, siç llogarisim financiarisht, duhet të bëjmë një llogaritje shpirtërore. Do me thënë të rishohim jetën tonë për një vit dhe të kujdesemi për llogarinë tonë për para se ata të kujdesen për llogaritë tona. Çdo vit njerëzit në qytetet të ndryshme të Iranit mblidhen së bashku për para fillimit të vitit dhe vendosin një tavolinë apo mbules tavoline të vendosur në sofrën Haftsin. Sofra iraniane Haftsin, që do të thotë në gjuhën shqiptare shtatë sët, përfshin sumak, që është simboli i jetës, livando, që është simboli i pranverës, monedh, simboli i suksesit dhe lumturisë, elb, simboli i dashurisë, mollën, simboli i bukurisë dhe shëndetit, semano, simboli i ëmbëlsisë së jetës, dhe sabze, që do të thotë gjelbërim, simbol i rilindjes dhe ringjalljes. Dhe të gjitha këto fjalë në gjuhën iraniane fillojnë me shkronjën s. Prandaj kjo tavolinë quhet dhe haftsin ose shtatë sët. Sigurisht, çdo familje mund të përdorë sende të tilla, si pasqyra, qerinj, vezë me ngjyra dhe peshk të kuq për të dekoruar sofrën e haftsinit si pas shijes së tyre. Një nga shenjat e Nevruzit në Teheran është gëzimi dhe vallëzimi i Haxhi Firuzit. Ky personazh popullor i cili e ka lyer fytyrën me të zezë me tymin e qymyrit, dhe ka veshur rroba të kuqe, feston në qytet duke i rënë zile së tij dhe uron popullin iranian për fillimin e vitit të ri. Një tjetër zakon i banorëve të Teheranit për të filluar vitin e ri është pjekja e ëmbëlsirave shtëpiake, të cilat janë të ndryshme në qytete të ndryshme. Vizita e nonës, takimet familjare dhe vizitat tek të afërmit dhe të njohurit janë traditat më të rëndësishme edukative të Islamit në stilin e jetës islame. Kjo tradit luan rol të rëndësishëm në krijimin e solidaritetit farefisnor dhe përmirësimit social. Vizita e nënës në fjalë do të thotë mirësi dhe miqësi, dhe do të thotë mëshirën e të afërmve dhe miqve. Në terma, vizita e nënës është një aludim për dashurinë dhe bashkimin me të afërmit. Kjo tradit, dashamirëse, mund të manifestohet në çdo lloj forme materiale, shpirtërore apo sociale, psikologjike dhe emocionale. Pasi vizita e nënës dhe vlerësimi i saj është bërë detyrueshme dhe Zoti i Madhëruar e ka vendosur në linjën e adhurimit të tij. Siç thot në surën En-Nisa, ajeti 36. Adhurojeni Allahun e mos i shoqëroni atij asnjë send. Silluni mirë ndaj prindërve, ndaj të afërmve, ndaj jetimve, ndaj të varfërve, ndaj fqinjit të varfër, ndaj fqinjit të largët, ndaj shokut pran vetes, ndaj udhëtarit të largët dhe ndaj robërve. Allahu nuk e do atë që është kryelart dhe atë që lavdërohet.
Këtu është Teherani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Vlerësimi i nënës është një akt i përkushtuar dhe një nga programet fetare më të bukura dhe dashamirëse në shoqëri. Përkushtimi praktik ndaj saj, nëse motivohet nga një detyrë fetare, është hap themelor për forcimin e fesë në aspektin e vlerave dhe normave shoqërore. Megjithatë, në jetën e sotme makinerike, për shkak të orarit të ngjeshur, ndonjëherë njerëzve u privohet mundësia për të bërë këtë program të bukur. Por duhet ditur se kjo traditë e mirë luan një rol të rëndësishëm në forcimin e bindjeve të individit, plotësimin e dëshirave shpirtërore dhe rritjen e promovimin e vleprave të mira. Prandaj vizita e nënës si detyrë fetare është e dëshirueshme për shkak të ndikimit të saj në vendosjen dhe forcimin e lidhjeve shoqërore, duke përfshirë mësimet themelore dhe strategjike të Islamit në ndërtimin e një shoqërie të mirë të duhur. Në këtë drejtim, vizitat, takimet, mbledhja bashkarisht dhe bisedimi apo diskutimi me të tjerët është një nga zakonet e lashta iraniane.
të rinjtë shkojnë të shohin dhe të vizitojnë të moshuarit e të marrin një dhuratë për të shtuar bekimet e tyre të përditshme. Sigurisht që vizita tek prindrit është prioritet dhe të moshuarit në përgjigje të dashamirësisë së të rinjve. Shkojnë në shtëpinë e tyre dhe diskutojnë me ta duke ngrënë ëmbëlsira dhe fruta. Në kulturën islame thuhet se nëse dikush e viziton një besimtar, është sikur të ketë vizituar Zotin në arsh, dhe kushdo që has në ndonjë problem në shikimin e një besimtari, Zoti do t'i zgjidhë 70 probleme. Edhe pse koronavirusi me praninë e tij të pabesueshme ka pakësuar këtë traditë, por njerëzit e kërkojnë njëri tjetrin në mënyra të ndryshme dhe marrin hapa në çdo rast për të rinovuar miqësinë dhe për të forcuar lidhjen e miqësisë mes tyre. Një tjetër rituali në Vruzit është paqja dhe trajtimi. Është një traditë në mesin e iranianëve. Ata i afronin zemrat e keqdashësve me njëra tjetrën dhe bënin paqe. Në mesin e muslimanëve ekziston një besim se nëse ata janë të zemëruar me njëri tjetrin ose kanë inat kundër njëri tjetrit, adhurimi i tyre nuk do të pranohet nga i plotfuqishmi. Kështu që njerëz të besuar ndërmjetësojnë mes njëri tjetrit dhe i pajtojnë. Një njeri i dërguar i Zotit sallallahu alejhi ve sellem u tha shokëve të tij: "Aty ju informoj për diçka më të mirë se namazi dhe bollëku?" Shokët thanë: "Po, i dërguar i Zotit." Hazreti tha: "Pajtimi me njëri tjetrin." Kinz Alaman, vëllimi 3. Një nga mënyrat më të mira dhe të dobishme për të kaluar kohën e lirë të cilën e thekson edhe Islami, janë udhëzimet dhe turizmi. Ajete të shumta në Kur'anin e shenjtë ftojnë njerëzit të udhëtojnë dhe të kryejnë vizita nëpër tokë të shohin shenjat dhe manifestimet e Zotit. Kur'ani famëlar të konsideron turizmin dhe pajtimin në tokë si një kuptim më të mirë të fakteve të ekzistencës dhe për të nxjerr një mësim. Për shembull, në ajetin 20 të surës Ankebut thuhet: "Thuaj: Udhëtoni nëpër tokë e shihni se si filloi krijimi. Pastaj Allahu e fillon krijesën tjetër, ringjalljen. Është e vërtet se Allahu ka mundësi për çdo send." Shpirti i njeriu lodhet si pasojë e angazhimit të aktiviteteve të përditshme dhe ka nevojë për rinovim dhe rifreskim. Me ardhjen e pranverës dhe festimin e Nevruzit, njerëzve të jepet mundësia që të kërkojnë argëtim dhe freski për trupin dhe shpirtin e tyre. Argëtimi nënkupton krijimin e gëzimit, zgjerimin e mendjes dhe freskinë e shpirtit dhe brendësisë. Udhëtimet dhe vizitat në fillim të pranverës janë një mundësi e mirë për të rinovuar, ripërtërir dhe për të lehtësuar lodhjen e shkaktuar nga puna dhe mundi i gjatë. Udhëtimi sjell lumturi dhe ky është bekimi më i madh i udhëtimit. Qenjet njerëzore dhe shoqëritë rriten dhe lulëzojnë në kontekstin e komunikimit kulturor dhe komunikimit shoqëror më human dhe efektiv, formohet në bazë të udhëtimit të njerëzve dhe njohjes me njëri tjetrin. Në udhëtimin dhe argëtim, njerëzit njihen me zakone dhe kultura të ndryshme, si dhe me historinë së shkuarës dhe në përgjithësi. Turizmi njeriu t'i shton njohurit, dijen dhe ndërgjegjësimin. Shpresojmë që me zhdukjen e sëmundjes së koronës, të gjithë do të mund të shijojnë mrekullitë e natyrës dhe bukuritë e krijimit. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshi.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.